რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორად ლევან გაჩეჩელძის დანიშნვის გადაწყვეტილების ოფიციალურად დარეგისტრირების პროცესი შეაჩერა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მისი ინფორმაციით 9 თებერვალს სააგენტოს განცხადებით მიმართა მოქალაქე ეთერ გადაბაძემ, რომელმაც მოითხოვა, რომ მის მიერ სასამართლოში 5 თებერვალს შეტანილი სარჩელის უზრუნველყოფის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე არ განხორციელდეს სტუდია მაესტროს დირექტორის ცვლილება, ასეთი ცვლილების შესახებ განცხადების წარდგენის შემთხვევაში სარეგისტრაციო წარმოება შეჩერდეს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით გადაბაძის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან ახლდა შესაბამისი დოკუმენტაცია, სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება წარმოება შეაჩეროს 30 კალენდარული დღის ვადით, რომლის განმავლობაშიც საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უნდა წარედგინოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სარჩელის უზრუნველყოფის საკითხზე. მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი მოთხოვნილი აკრძალვის რეგისტრაციის ან რეგისტრაციაზე უარის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს, ნათქვამია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დღევანდელ განცხადებაში. ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტები ითხოვენ, რომ მეწილეებს შორის სასამართლო დავის დასრულებამდე არხის გენერალური დირექტორის მოვალეობა კვლავ ბაია გადაბაძემ შეასრულოს. ჟურნალისტებმა მაესტროს ყველა ტელეპროექტის სახელით კვლავ დაადასტურეს, რომ არხის თანამშრომლები საქმიანობას განაგრძობენ და უზრუნველყოფენ საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის და ეთერში ყველა გადაცემის უწყვეტობას. ჟურნალისტები ასევე ადასტურებენ, რომ ბაია გადაბაძეს აქვს სრული ლეგიტიმაცია ისაუბროს მაესტროს გუნდის სახელით. ვიტოვებთ იმეც, რომ მიმდინარე პროცესები ხელს არ შეუშლის არხის შეუფერხებლად მუშაობას და მოგვეცემა შესაძლებლობა შევასრულოთ პროფესიული მოვალეობა, ნათქვამია მაესტრო ჟურნალისტების განცხადებაში. ბრიუსელში იწყება ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორთღიანი შეხვედრა. მსხლომის დღის წესრიგშია რუსეთის პოლიტიკა, აუცილებელი ზომები, რომლითაც ნატომ უნდა უპასუხოს აღმოსავლეთ ევროპასა და ბალტიის რეგიონში უსაფრთხოების სფეროში შეცვლილ ვითარებას და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გაფართოება. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უსაფრთხოების საკითხების განხილვაში აქტიურ მონაწილეობას გეკმავს.
დისკუსიებში, რომელიც უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას, მათ შორის ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემას ეხება. ბუნებრივია, ჩვენ გვექნება სრული თანამონაწილეობა, სიტყვის უფლება, დებატში კამათში მონაწილეობის უფლება, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად იყოს ნათქვამი ის ინტერესი, რომელიც საქართველოს ამიმართებით აქვს.
თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს რამდენიმე სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრს შეხვდება. ბრიუსელში ხვალ გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა თავდაცვის მინისტრების დონეზე, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი გახსნის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სუნი ტერორისტებს 2016 წლის მთავარ საფრთხედ მიიჩნევს დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი ჯეიმს კლაპერი. მან სენატში გამოსვლისას რიგით მეორე და მესამე საფრთხეებად დაასახელა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრებს გარეთ ექსტრემისტული დაჯგუფების, ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტული საქმიანობა და კიბერტერორიზმი. სწრაფმა ტექნიკურმა პროგრესმა შესაძლოა მოწყვლადი გახადოს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორის კომპიუტერული სისტემები, განაცხადა კლაპერმა. მისივე შეფასებით, რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ელექტრონულ სივრცეში მუშაობის საკმაოდ მაღალი დონე აჩვენა. სენატში გამოსვლისას ჯეიმს კლაპერმა ასევე აღნიშნა, რომ საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სან ბერნარდინოში მომხდარმა ტერაქტებმა ჯიჰადისტებისადმი სიმპათიით განწყობილ ამერიკელ მუსლიმებს შესაძლოა უბიძგოს მსგავსი თავდასხმებისკენ, რომელთა წინასწარ გამოვლენა და აღკვეთა საკმაოდ რთულია. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა საფრთხედ დაასახელა რუსეთიც, რომლის აგრესიული პოლიტიკა ცივი ომის რეციდივის რისკებს შეიცავს, ასევე ჩრდილოეთ კორეა და სირია. ნახევარ საუკუნეზე მეტია დაზვერვაში მუშაობდა ამერიკის შეერთებული შტატების წინაშე ასეთი მრავალფეროვანი საფრთხეები და ამ მასშტაბის კრიზისები არასდროს მინახავს, განაცხადა სენატში გამოსვლისას დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ჯეიმს კლაპერმა. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიიდან მილიარდერი დონალდ ტრამპის, დემოკრატებიდან კი ვერმონტის შტატის სენატორის ბერნი სანდერსის გამარჯვები დასრულდა პრეზიდენტობის კანდიდატების გამოსავლენად ნიუ-ჰემშირში ჩატარებული პირველადი არჩევნები. შემდეგი არჩევნები სამხრეთ კაროლინასა და ნევადაში ჩატარდება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიიდან. ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ თქვენ უკვე იცით ძვირფასო მსმენელ რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4 და აი დღესაც ახლა ვიწყებთ გენდერულ ამბებს. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე გაუძღობი გადაცემას კოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი, და ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, სანამ მათ წარმოგიდგენთ, მინდა გაგაცნოთ დღევანდელი ჩვენი თემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა როლი აქვს ჟურნალისტებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, განვაზოგადოთ, რა როლი აქვს ჟურნალისტებს გენდერული სტერეოტიპების დაძლევაში, ან ზოგადად აი გენდერული პრობლემატიკის გაშუქებაში, როგორ მიმდინარეობს ეს საქართველოში. საბაბი ამ ჩვენი საუბრისა გახლავთ ის, რომ აი თებერვლის ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემია დამწყებს ჟურნალისტებს იწვევს ტრენინგზე გენდერული საკითხების გაშუქება და ჟურნალისტური ეთიკა. აი იწევს რომ ვთქვათ მონაწილეობა მიიღოს, სხვა შორის შედით ვებსაიტზე, ნახავთ ამ განცხადებას, იოლად იპოვით და მიიღეთ მონაწილეობა. ეხლა ჩვენ გავარკვევთ, თუ რატომ არის კარგი რომ მიიღოთ მონაწილეობა აი ასეთი ტიპის ტრენინგებში, რომლებიც ადრეც ჩატარებულა, ცხადი არ არის ასე ვთქვათ პირველიც და აი ამიტომ ჩვენ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ გადაცემის პირველ ნაწილში თქვენ შეხვდებით ეგ აღდგომელაშვილს, უფლება დამცველს, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელს და ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ხელმძღვანელს. მეორე ნაწილში შემოგვერთება ერთ-ერთი ჟურნალისტი, მაგრამ მოდი ეს იყოს მეორე ნაწილის ამბავი. ახლა ისევ პირველს დაუბრუნდეთ და ჩვენი საუბარი დავიწყოთ სწორედ აი ამ სტერეოტიპებზე საუბრით. ეკა, ნუ ეკა სხივი ორივე გარს, ამიტომ მე ესე იგი გვარესაც დავასახელებ, რომ ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები გახდეს. აქვე ვიტყვი, რომ მსმენელისთვის ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და გვისმენს სხვა შორის ძალიან ბევრი თბილისსა თუ რეგიონებში, რეგიონული ჟურნალისტებისთვის არის, ხო, აქვე დავაზუსტებ ეკა.
ეს არ არის შეზღუდული თბილისის და რეგიონის.
კეთილი. ძალიან კარგი, ანუ რეგიონებშიც გვისმენენ და თბილისშიც გვისმენენ, მაგრამ არამხოლოდ გვისმენენ, ამის თქმა მინდოდა, რომ იწერება ჩვენი გადაცემა ვიდეო ვერსიაც არ არსებობს და სულ მალე ჩვენ ვებსაიტზე tavisupleba.ge თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ამ გადაცემის ვიდეო ვერსია, ასევე Facebook-ზე აკრიფოთ გენდერული ამბები და ასევე საღამოს 9 საათზე უკვე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო ვერსია ჩვენი საუბრისა. ეხლა კი ვიწყებთ საუბარს, მოკლედ ეკა აღდგომელაშვილი და ეკა ხელაძე არიან ჩვენი სტუმრები და დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ კიდევ ერთხელ რატომ გახდა საჭირო, რატომ გადაწყვიტა, მოდი ეკათი დავიწყოთ ხელაძესის სახალხო დამცველის წარმომადგენლით, რატომ გადაწყვიტეთ თქვენ რომ მიგეძღვნათ კიდევ ერთი ტრენინგი აი სწორედ იმისათვის რომ ჟურნალისტებმა მეტი იცოდნენ ამ პრობლემებს.
მოგესალმებით, მე ვასალმები რადიო მსმენელს. სახალხო დამცველის აპარატმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო ზოგადი მდგომარეობის გათვალისწინებით, მოგეხსენებათ რომ საქართველოში გენდერული სტერეოტიპები და ზოგადად ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა კვლავ რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად და ამ პროცესში ჩვენ ვხედავთ მედია საშუალებების ძალიან მნიშვნელოვან როლს, რადგან მათი ასე ვთქვათ პირველადი ფუნქციაც და დანიშნულებაც არის საზოგადოების ინფორმირება, სწორი მესიჯების მიტანა და ასევე ჩვენ ვხედავთ მათ როლს არსებული სტერეოტიპების და არსებული მიდგომების ცვლილებაში. ჩვენ ეს ტრენინგი პირველად ჩავატარეთ 2014 წელს და ამ ტრენინგის შედეგებმაც აჩვენა, რომ ჟურნალისტები თავად არიან დაინტერესებული, იცოდნენ რა შეიძლება მეტი ამ სფეროში არსებულ პრობლემებზე, იცოდნენ ის ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სტანდარტები, რაც ამ თემას არეგულირებს და თავისი წვლილი შეიტანონ ამ პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ ვაცნობიერებთ მედია საშუალებების როლს და სწორედ მათი მხარდაჭერისთვის და ზოგადად პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ მეთოდად გვეხსახება მათი ინფორმირება.
ხო, ძალიან კარგია, დიდი მადლობა. ინფორმირება არის მართლაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად როცა ჩვენ საყვედურობთ მედიას, მე ნამდვილად არ დავიწყებ ახლა დაცვას მედიის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ თითკრიტიკული ვართ, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში რომ ვიყოთ და ვიცით რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს, მაგრამ სამართლიანობის გამო აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა ჯერ, ჩვენ ვეცადოთ რომ მათ ძალიან ბევრი რამ ციდან არ ვარდება ეს ცოდნა, არა, იმ ხალხისგან, ვინც იცის უკეთეს პრობლემატიკა, გავაგებინოთ, შევატყობინოთ, ვიმუშაოთ ჟურნალისტებთან ერთად და მე რა თქმა უნდა უკვე შეგვიძლია რომ მოვთხოვოთ მათ, რომ ეს სათანადოდ გააშკონ. რა თქმა უნდა ჟურნალისტებს უსაყვედურებდით, რომ მეტი სურვილი ქონდეთ, რომ იცოდნენ. ეს კი ნამდვილად არის, ხანდახან არის ასე, რომ არ ხდება ყოველთვის ასე და უპასუხისგებლად ვთქვათ, კიდევთ ჩვენ ხელს ისეთ თემებს, რომლებშიც კარგად ვერკვევით და ხშირად საგანგებოთ არა და ამის გამო შედეგი ისეთი არის, რომ რა თქმა უნდა ჯობია საერთოდ არ მოვკიდოთ ხელი ხო თემას, რომელსაც არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი რამ დავაშავოთ. მითუმეტეს ისეთ თემებთან დაკავშირებით, როგორც არის ეს გენდერული პრობლემატიკა, ძალადობა და ეს სტერეოტიპები, ხანდახან შეიძლება პირიქით გავაღრმავოთ, როცა გვინდა ხოლმე, რომ ასე ვთქვათ, შევამციროთ და საერთოდაც აღარ იყოს. კეთილი, ეკასთან გადმოვალ აღდგომელა შულთან. ვიცი რომ ეკა იყო, აი ჩვენს ასე ვთქვათ რადიო მსმენელსაც ვეტყვი, ბევრი ამგვარი ტრენინგის დროს მწვრთნელი, ტრენერი და მინდა ეკა რომ გითხრა შენი საერთო შთაბეჭდილება, ხო? აი სად არის აი ეს მეტი საჭიროება ცოდნის მიწოდების თვალსაზრისით? აი რა უნდათ მეტად რო იცოდნენ ჟურნალისტებს, რა სჭირდებათ, რა დაადგინე რომ მეტად არის საჭირო პედალირება?
კი ბატონო, მოგესალმებით ყველას. პრობლემებზე როცა საუბრობთ ხოლმე ამ შემთხვევაში ძალიან მიჭირს ხოლმე რომ გამოვყო ვთქვათ ჟურნალისტები როგორც ცალკე ჯგუფი ერთი არის მე რა პასუხისმგებლობა აკისრიათ ამ ადამიანებს, მაგრამ ინფორმირებულობის თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას რომ დიდი განსხვავება არ არის
საზოგადოებასა, იმიტომ რომ ჟურნალისტები სამ საზოგადოების ნაწილია.
რა თქმა უნდა და არამხოლოდ საზოგადოებაზე და ჟურნალისტებზე საუბრობ, ამ შემთხვევაში აი პირველ პრობლემას რასაც შევეხებოდი, ვიტყოდი რომ იმ ადამიანებსაც კი ვინც ვთქვათ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს, მათთვისაც კი ძალიან ხშირად ხილული არ არის ხოლმე მთლიანი სურათი, როდესაც ლაპარაკობთ გენდერულ თანაცხოვრებაზე, როდესაც ასეთ ტიპის პრობლემებზე, როდესაც ქალების მიმართ ძალადობაზე საუბრობთ, და ყველაფერი ეს იმდენად ფრაგმენტირებულია, ვთქვათ შეიძლება არსებობდეს ცალკე თემა, ცალკე საკითხად განიხილოს მაგალითად ჟურნალისტმა ოჯახში ძალადობის თემა, რომელიც იქცა ჟურნალისტების წყალობითა და დამსახურებით, დიდი დამსახურებით იქცა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა და მწვავე საკითხად. შეიძლება ეს იყოს შერჩევითი აბორტების თემა, შეიძლება ეს იყოს ნადრევი ქორწინების თემა, მაგრამ ის რომ მთლიანობაში, მთლიანი სურათი წარმოვიდგინოთ, ის რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს როგორც ქალებზე ძალადობის სხვადასხვა ფორმებს, გავაცნობიეროთ იმას, ის რომ ეს არის სისტემური ძალადობის ნაწილი თითოეული მათგანი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ უკვე ჟურნალისტის როლი და პასუხისმგებლობა იზრდება, რა თქმა უნდა, ხო? მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რა ვთქვათ, შენიშნა შეიძლება იყოს, ეს არის ვთქვათ რასელოდება მაგალითად საზოგადოება ჟურნალისტისაგან და სად არის ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის როლი, როდესაც ვთქვათ აწვდის ინფორმაციას ან არსებულ მდგომარეობის შესახებ, ან რა ხდება, ან რა სიახლე არის. ეს არის პირველ რიგში თავად თუნდა ჟურნალისტის დამოკიდებულება და მიმართება საკითხთან და ძალიან ხშირად ჟურნალისტებიც, ისევე როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი, სრულიად დისტანცირებული ვართ ხოლმე, როდესაც საუბრობთ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის ადამიანის უფლებები, როგორც არის გენდერული თანასწორობა, როგორც არის დემოკრატიული,
ძალიან კარგი რამეს ამბობთ.
და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, იმიტომ რომ ესეც მივიღეთ როგორც მოცემულობა, როგორც კონცეფტი, რომელიც არის პოპულარული რაღაც გარკვეულ წრეებში, არ ხდება და არ ხდით ამაც განსჯის, თუნდაც კრიტიკის, თუნდაც კამათის დიალოგის საგნად. ხშირად არ ყოფნის არგუმენტები და არ ვაცნობიერებთ თუ სად მიგვიყვანს ნაბიჯები, რეალურად სად გვინდა, რისკენ მიდივართ, რატომ უნდა დავიცვა, რატომ უნდა ვიბრძოლო ამისთვის, რა გავლენას მოახდენს ეს ჩემზე, ჩემს გვერდით ყოფ ადამიანებზე, საზოგადოებაზე, ქვეყანაზე. იმ ადამიანებში ბუნებრივია, ვინც ისედაც ვთქვათ მოტივირებულია, ეს უბრალოდ უფრო კაფიოს გახდის მის მიზანს, მოტივაციასაც უმაღლებს ჟურნალისტებს. მოდი ამაში შევთანხმდეთ, როდესაც ნათლად და ცხადად ხედავს აი ამ ყველაფერს,
რა მიზანს, რისთვის აკეთებს, თავარი სათქმელი რა არის,
თავარი სათქმელი რა არის. და მეორეს მხრივ საზოგადოება, რომელსაც ძალიან ჭირდება ზუსტად აი ამ ბმის დანახვა, არა უბრალოდ მშრალი ინფორმაციის მიწოდება, თქვათ იქნება ეს სტატისტიკა, იქნება თუნდაც ძალიან გრძნობიარე და სენსიტიური გაშუქება კონკრეტული ძალადობის თემით. არამედ სწორედ ამ ბმის დანახება თუ ჩვენთან, აი კონკრეტულად ინდივიდის ცხოვრებასთან რა კავშირშია, როგორ აისახება, როგორ შეცვლის ეს ჩვენს გარემოს. აი ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ
ძალიან დიდი მადლობა ეკა. აი თქვენ ახლა აი რომ იცოდეთ, მე მინდა რომ აი საგანგებოდ მადლობა გითხრა და კომპლიმენტი, იმიტომ რომ თქვენ რამდენიმე სიტყვაში პრაქტიკულად ჟურნალისტიკის საფუძველი გამოთქვით, აჩვენეთ, იცით, რაც სამწუხაროდ მართლაც ჩემი აზრითაც დღეს ჟურნალისტიკაში არის ერთ-ერთი მრავალი პრობლემა. ეს სწორედ კლავ განათლების პრობლემა, როცა ჩვენ ჟურნალისტებს თავიდანვე უნდა ვასწავლოთ, რომ თავარია, რომ ჩვენ საზოგადოებისთვის მუშაობთ და საზოგადოებას აუხსნათ, არ ვიყოთ გამტარი მხოლოდ. აი თუნდაც ვთქვათ, დაესწროს თქვენს ტრენინგებს ეკა, ეკას ხელაძეს მიმართავ, მოისმინოს იქ ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო ამბები იგივე ეკასგან და ეს მოყვეს უბრალოდ გადასცეს, ხო? ეს არ არის საკმარისი. მან მართლა პროექცირება უნდა მოხდეს. ის უნდა დაფიქრდეს იმაზე და ეს არის ნამდვილი ჟურნალისტიკა. საზოგადოებისთვის ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? აი ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, აი დაღლილი ინჟინრისთვის, აი გამვლელისთვის ქუჩაში რატოა ეს პრობლემები მნიშვნელოვანი? სხვა შემთხვევაში ეს იქნება უბრალოდ კარგი გამტარი ხუთოსანი, რომელმაც მოისმინა სწორი სიტყვებით უკეთეს შემთხვევაში, ხო? გადასცა ეს, მაგრამ ეს არ მივიდა იმ ადამიანების გულამდე. ეს არის თქვენი მიზანი? აი თუ ეკასნაირი მწვრთნელები გყავთ, მაშინ რაღაცა მართლა წინ წავიწევით და როგორ გზნობთ აი ამ პროგრესის, მაინტერესებს.
დიახ, ზუსტად ეს არის ჩვენი მიზანი. ერთი, რომ ჟურნალისტ შეეძლოს პრობლემის იდენტიფიცირებას, პრობლემის გადმოცემისას მისი გამომწვევ მიზეზებთან დაკავშირება, ხო? მართლა იმიტომ ხო არ კლავენ ქალებს, რომ კლუბში წავიდან, საცეკვაოდ გავიდა, იმიტომ კლავენ, რომ სტერეოტიპებია ჩვენთან ქალის როლი განსხვავებული. ძირეული საფუძვლები ვანახოთ გენდერული უთანასწორობისა, ზოგადად გენდერული საკითხების. და მეორე ეკამ, რაც თქვა და ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ მივიტანოთ საზოგადოებამდე სწორად მესიჯი, რა ძალა აქვს ჩვენ ხმას, როდესაც ჩვენ აქ ვსაუბრობთ და თუნდაც ნათქვამი ერთი სტერეოტიპული სიტყვაში, რა შეგავლენა შეიძლება გქონდეს ზოგადად საზოგადოების შეხედულებაზე და როგორ ვანახოთ მათ გამოსავალი. მხოლოდ ციფრები, რომ მოკლეს ამდენი ქალი ან პოლიტიკაში ამდენი ქალი ყავს, არაფრის მთქმელია, ხო? როდესაც ჩვენ არ ვზომავთ ამ ციფრების მიღმა მდგარ შედეგს და არ ვზომავთ სამომავლო პერსპექტივაში რა შედეგი მოაქვს ამას. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი და კიდევ ერთი, ჩვენ ყავს უცხოელი ექსპერტი ყოველთვის ასეთი ტრენინგების მიმდინარეობისას, რომ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს საერთაშორისო პრაქტიკაც. როგორ მიდის საერთაშორისო პრაქტიკა და ვითარდება ამ თემაზე? უნდა ითქვას, რომ პრობლემა თუმცა არსებობს
საქართველოში რო არსებობს, ვიცით ეკა, ახლა მაგაზე უბრალოდ რო არ დავკარგოთ, ეს ერთმნიშვნელოვანია. აი ეს თქვენი უცხოელი კონსულტანტი რას ამბობს? იქაც არის ეს პრობლემა?
კი, ეს არის პრობლემა ყველგან. სექსიზმის გამოყენება, სიძულვილის ენის ტირაჟირება, ან ზოგადად პრობლემის სწორად გადმოცემა არის ყველა ქვეყნისთვის დამახასიათებელი პრობლემა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის მეთოდები, როგორ ვებრძვით ჩვენ ამ პრობლემას და როგორც ეკამაც აღნიშნა და თქვენც ალბათ, განათლება და ჩორს არაფორმალური განათლებაც არის ერთ-ერთი გზა, რომ ეს პრობლემები
ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ეს რო გავაგზელოთ ახლა ჩვენი საუბარი, ეს რასაც ორივე ეკა ამბობს ახლა, არის მართლაც მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმიტომ რომ ჟურნალისტებმა კვლავ მხოლოდ მესიჯის გატანაზე კი არ უნდა იმუშაონ, არამედ ისევ იმ ქალებზე თუნდაც, რომელთაც აქვთ, როცა ძალადობაზე ვსაუბრობ, თქვა დაბალი თვით შეფასება, რომელსაც გონია, რომ ეს არის ნორმა და ჩვეულებრივი ამბავი და თუ დღეს ის მეუღლე მას შეურაცხყოფა მიაყენა ფიზიკური სცემა, ეს ეძებს თავის თავში მიზეზებს, რატო რა დავაშავე, ეტყობა რაღაცა სწორად არ გავაკეთე და ეს რასაც ჩვენ ვაწყდებით ყოველდღიურად, ხო? ეს არის ძალიან სერიოზული კომპლექსი სური პრობლემა, რომელსაც ალბათ ელოდება მთელი საზოგადოება და ვისი საშუალებით, მართლაც ვისა აქ პირდაპირი კომუნიკაცია არა მედიას, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ აკეთებთ. მე ეხა მინდა გთხოვოთ თქვენ, რომ ჩვენ მოვისმინოთ სახელდახელო გამოკითხვა, თეატოფურია ჩვენი რეპორტიორი გავიდა ქუჩაში ჩაწერა, ასეთი გვაქვს ბევრი, თითქმის ყველა გადაცემაში გვაქვს და თქვენ ნახავთ, რომ აი სტერეოტიპები, რომლებიც ასე გამჯდარია, აი პირველივე შემხო ჩვენ საგანგებოდ არ ვეძებთ ხალხს, ვინც ამას და იმას გვე ეს აი მოვისმინოთ პირველივე შემხვედრთაგან, რას ფიქრობენ ისინი, აი რა სტერეოტიპებზე არის საუბარი და მერე მე თქვენ მინდა გთხოვოთ, რომ შეგვიფასოთ ეს, აი რა გააკეთოს მედიამ, აი თქვათ, როგორ დაუპირისპირდეს ამას. გოჩა, თუ შეიძლება.
რა ვიცი, ჩემი აზრით ეს თავიდან, ანუ პატარობიდან აღზრდას გააჩნია, ხო, რამდენად ვაჟკაცურად აღზრდიან მაგალითად ბიჭს მამა, ხო? და რა ვიცი, ეს ყველაფერი თვითშეგნებაზე, არ მგონია რაიმე განსაკუთრებული იყოს, უბრალოდ ოჯახიდან როგორი აღზრდილი გამოდის მამაკაცი და გოგოს რამდენად შეუძლია ასე ვთქვათ ბიჭის პატივიცემა და ასე ვთქვათ არ გააღიზიანს და ასე შემდეგ.
ალბათ მენტალიტეტის ბრალია. და როგორ უნდა მოუხდეთ, უნდა მოუხდეთ ყველა კარგად. ანუ არ უნდა ვიძალადოთ ერთმანეთზე, არ აქვს მნიშვნელობა კაცს დავადოთ ქალზე, ქალი კაცზე, ბავშვზე დავადობა საერთოდ მიუღებელია, ფიქრობ.
ანუ სადარის რომელს გვარი, ანუ რატომ მეტის აი დალოდობამდე ოჯახში ხაცმე, ანუ
აი ზუსტად ამიტომ ასე მენტალიტეტზეა ყველაფერი, მენტალიტეტის არის განპირობებული. ესე ფიქრობ.
ერთად რისმე როგორ მენტალიტეტი აი
დაანტობა. ანუ ოჯახში მამაკაცის თუ მამაკაცი დალოდობს, მამაკაც რა ფასეულობები აქვს, რა ღირებულებები აქვს, აქედან გამომდინარე, ის რა სწრის სწორად. ასევე პირიქით, ანუ მოძალადე მხარე რა სწრის სწორად, აი აქა გვაქვს პრობლემა, ასე ფიქრობ მე.
საშინელება არის ეს რა, ხავს არ უნდა ხარ რა, რა არის გაუგებარი რა. ო დატო რა, ეხა ხალები რა, ოფიციალურად გააწერო ხელი და დავიდეს ის თავისაზე და გადმოვაგდო რა, მოკლა ეხა რა ვაშკაცობა არის.
ანუ კონფლიქტები როგორ უნდა გადაიჭროს ოჯახში, მაგას როგორ ფიქრობთ?
მოლაპარაკები, რა თქმა უნდა, ხელის დარტყა არ ვაშინია, სწორად გამართლებული ხელი ხა, ხავს ხელს დაარტყა, ესე იგი მაგასთან რა არ უნდა იცხოვრო საერთოდ, ხელს თუ აწერ ხალს. აი ასე მიმაჩნია მაგალითად.
მე მგონი რადგანაც იყო და ეხლაც არის შემთხვევები. ოჯახში უბრალოდ ეხლა ამას ყურადღება მიექცა, მე მგონი უფრო გამახვილდა ყურადღება. რა ალბათ საჭიროც არის ეს, დრო მოიტანას.
და
შეიძლება ადრე არიყო ამის აუცილებლობა, სირცხულად ითვლებოდა, რაღაც ოჯახით იყო მალავდა თავის პრობლემებს. ნუ ეხლა ალბათ ასეთ ოჯახებში და ეს ოჯახები დარწმუნებული ვარ არის. უფრო თამამად შეუძლიათ რომ თავის გაჭირება თქვარ.
ესეთი შემთხვევებიც ხშირია საერთოდ.
არ გაგიათ.
არა.
და ფოტო
არა, გამიგია, მაგრამ ხშირი არ არის მე მგონი. როგორ უნდა გადაწყდეს? მეტი სიყვარული უნდა იყოს, ხო? სიყვარული მხედ პატივისცემა, ანგარიშის გაცემა.
კეთილი. აი ასეთი საინტერესო სახელდახელო გამოკითხვა ქონდა და ყოველჯერზე ესეა, ხო? და უცებ მთელი ეს თაიგული გამოჩნდება ხოლმე, ხო? აი ამ სტერიოტიპების აი ძალიან პირველივე ამბობს, რომ უნდა მოვიქცეთ კარგად, ხო? აი ამაში უკვე ჩანს ეს ჩაკირული, ასე ვთქვა, სტერიოტიპი, ჩვენ კარგად უნდა მოვიქცეთ, თორემ მე რა უნდა გაგვიკვირდეს, რომ კარგად არ მოვიქცეთ და ამის გამო წვირპირში მივიღეთ, ხო? ვაშკაცურად აღზდა არის მნიშვნელოვანი, რომელიც იმის მიუხედავად, რომ ცუდად მოიქცევი, მაინც არ დაგარტყამს და კარგი ბიჭია და თან როგორც თქვენ ბზანეთ, მაინც და მაინც მუშტის დარტყმა ხომ არ არის არა, დანახვა საშინელი ძალადობის ფორმების, რომელიც შეიძლება ფიზიკური სულაც არ იყოს. გოგოსო რამდენად შეუძლია ბიჭის პროვოცირებაო? ფიქრობს გოგონა უკვე ამაზე და სულ დაძაბულია, რომ პროვოცირება არ
მოაკონტროლოს
თავის ქცევა. მუდმივად უნდა აკონტროლოს თავის ქცევა, იმიტომ რომ ხო ამისთვის მიიღებს. და ძალიან პოზიტიურიც იყო, მე მგონი, აი ეს კალბატონის ხმის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, უკვე ესეთი ჭარმაგი კალბატონის ნათქვამი, რომ თამამად ამბობენ უკვე ქალები ამას, თამამად საუბრობენ ამაზეო. და ეს არის ძალიან კარგი, თანაც ეს მოყვა იმას, როცა ასე ვთქვათ, მამაკაცი ამბობდა, რომ სულ არ გამიგია მე ეგეთი რამე, მე მოერიდა, იმიტომ რომ თქმა უნდა გავგია და ნუ ხშირად არ გამიგიაო თქვა. აი მოდი ეხლა ვთქვათ, რა ვქნათ ჩვენ ჟურნალისტებმა თქვენი აზრით აი ამ ჩაკირულ ასე ვთქვათ შეხედულებებს და სტერეოტიპებს, როგორ დაუპირისპირდეთ, აგერ ღია ეთერში გააგწურცენით და გირჩიეთ თუ შეიძლება?
პირველ რიგში ვიტყოდე, რომ ესეთი მარტივი არ არის, ბუნებრივი არის და ეს არც სამ დღეში ხდება, არც ოთხ დღეში ხდება. თავისთავად ისიც უნდა გავაცნობიეროთ, ახლა როდესაც საუბრობთ ხოლმე ან სტერეოტიპებზე, ან რაღაც ესეთი ჩამოყალიბებულ ნორმებზე, ან ყოველ შემთხვევაში ასე ვამყარებთ, ვთქვათ, და ვამართლებთ თუნდაც აი ამ ძალადობას ქალებზე, ამის დამადასტურებლად ხშირად მოყავთ ხოლმე ესეთი რაღაცები, რომ ეს ტრადიციულად ასეა, ან ქალი უფრო სუსტია, უამრავი რა შეიძლება მოიყვანონ ამის გასამართლებლად, მაგრამ ძალიან ხშირად ისე იყენებენ ხოლმე, ისე შველიებენ ამ ტრადიციას, ამ ნორმებს, ამ აღზრდას და ასე შემდეგ, თითქოს ეს იყოს რაღაცა ურყევი მოცემულობა, რომელიც ეს თავისთავად გაქვავებული სახით არსებობს ხო და გვავიწყდება ის, რომ ჩვენ ვქმნით ტრადიციასაც, ამ შეხედულებებსაც და ჩვენ ვერ შეგვიძლია მათი შეცვლა, ხო? და ბუნებრივია ეს ასე მარტივად არ იცვლება. ჟურნალისტებზე, როდესაც საუბრობთ ხოლმე და აი ამ შემთხვევაში ჟურნალისტების პასუხისმგებლობაზე, ერთი არის, რომ ვთქვათ, ხაზგასმით თვითონ არ მოახდინონ ამისი ტირაჟირება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევაში. მეორე, ვთქვათ, არის ხოლმე, როდესაც თვითონ აქვს გაცნობიერებული, მაგალითად, მართლა ბმა, როგორ არის რა დამოკიდებულება სტერეოტიპის სხვა არ ვერ რაღაცა ცოდნის მოდით ასე ვთქვათ, ბჭყარლებში ვეხმარა მას, მაგრამ ეს არის რაღაცა ესეთი არასრულ წარმოდგენა ჯგუფიან ჯგუფის წარმომადგენელზე რაღაცა ხელოვნური მითი შექმნილი, ხო? მაგრამ ის, რომ ჟურნალისტმაც თვითონ, არა თუ საზოგადოებამ, ჟურნალისტმაც კი დაინახოს ბმა სტერეოტიპებსა და ვთქვა დისკრიმინაციას ან ძალადობას შორის, ეს ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ ეს არის პირველი საფეხური, ეს არის ზუსტად წინასწარ განწყობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, როდესაც ჩვენ ვერბალურად, სიტყვიერად ვამართლებთ და ვქმნით ფონს, აი ესე წინასწარ გამამართლებენ ფონს ძალადობისთვის, ადამიანის დისკრიმინაციისთვის, ადამიანის, არ ვიცი,
ჩაგვრისთვის,
ხო? ეს არის, როდესაც ვაცხადებთ თანხმობას სიტყვიერად, ხო? და პრაქტიკულად წითელ შუქს უნთებთ, მწვანე შუქს უნთებთ მოდალადეს, რომელსაც ვეუბნებით, რომ არ დაიშჯები შენ ასეთი ტიპის დანაშაულისათვის, იმიტომ რომ უამრავი რამ შეიძლება გარემოში მოძებნოთ, რომელიც შენ გაგამართლებს ასეთი ქცევისათვის. და ამისი გაცნობიერებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალისტმაც ზუსტად იცოდეს, რატო არ უნდა გამოიყენოს სექსისტური ენა, რატო არ უნდა გამოიყენოს სტერეოტიპი, რომ ვთქვათ, რასთან მიიყვანს ეს, რომ პასუხისმგებლობის გრძნობაც გაეზარდოს. გაშუქებას რაც შეეხება, მე ვიცი, რომ ცოტა გვაქვს.
არ არის, ჯერ გაქვთ 1-2 წუთი თქვენი რეკას ბოლოსი.
აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, რომ ოდესაც აშუქებენ ჟურნალისტები თუნდაც აი ძალადობის თემას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ მოვლენა კი არ მოექცეს ყურადღების ცენტრში, არამედ ადამიანი მოექცეს.
ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ეს არ არის ჩეულებრივი. აჰა, ეს არის ეზებონ ადამიანი, არა? ყველა ამბავში არის ადამიანი.
რა თქმა უნდა, და ისიც, როდესაც აი მიყვები ადამიანის ბედს, ერთხელ კი არ გააშუქებ ამას, არამედ გაინტერესებს რა რეაგირება მოახდინა თუნდაც სახელმწიფომ, რა მოხდა ამას. ერთი კვირის მერე ნახო, ერთი თვის მერე ნახო ეს ადამიანი რა მდგომარეობაში, როგორ შეიცვალა მისი მდგომარეობა. და აი ბოლოს ორი წელია მე ვიტყოდი, რომ ქართულმა მედიამ შეცვალა დამოკიდებულება და მართლა ადამიანი ნელ-ნელა მოექცა მისი ფოკუსის, მის ფოკუსში, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანუ ამ რაღაცა პროგრესს ხედავთ ეგაც?
ნამდვილად ხედავ და ეს არის უზარმაზარი ძალა, მოდი ესე ვიტყოდი, როდესაც ჟურნალისტი ხდება უკვე ადვოკატიც, უფლებადამცველიც და აი აქტიური, პროაქტიული ხდება, ის აღარ არის უბრალოდ მართლა გამტარი უბრალოდ ინფორმაციისა, არამედ თვითონ არის აქტორი უკვე აი ამ ცვლილებებისა, ოღონდ სხვაგვარი აქტორი, გაცილებით უფრო მძლავრი, როცა ცნობიერად იცის მან რა ძალაუფლება აქვს და როგორ შეიძლება ეს გამოიყენოს სასიკეთოდ, ეს ძალაუფლება
სასიკეთოდ და არა პირიქით, რაც ახშირად ხდება გაუცნობიერებლად, სწორედ ამ ძალაუფლების გამოყენება, რომელიც შეიძლება მერე მოგვიბრუნდეს პირიქით სავალალოდ. ეგა თქვენ რაღაცის თქმაგენოდოთ მართლა ხერთით, თუმცა თქვენ რჩებით ჩვენთან ერთად და შეძლებთ კიდევ რომ გვითხრათ, აი ეს კამპანიურობა რაც ეკამ თქვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მეც მგონია რომ ერთ-ერთი პრობლემა თანამედროვე ქართული მედიის ეს არის, როცა ჩვენ არ მივყვებით მერე ამბავს, ხო? აი რაღაცა გავა შუქებთ ეპიზოდურად რაღაცას, აი მერე რა მოხდა ამას, რა რეაგირება მოხდა, რომ რაღაცა მართლა მივყვეთ ბოლომდე, ხო? აი ესეც იქნება ალბათ, ხო, თქვენი ტრენინგის საკითხი.
დიახ, და აქ ერთ-ერთი მაგალითი არის ზოგადად ოჯახში ძალადობის და ქალთამკვლელობების გაშუქებ უკვე გაშუქებული შემთხვევები, ხო? როდესაც ჩვენ ვაჩვენებთ მხოლოდ პრობლემას ნეგატიურ კონტექსტში, რომ არავინ არაფერი არ გააკეთა, ვთქვათ, შეიძლება მართლაც ესე იყოს, მაგრამ იქ აუცილებელია ვაჩვენოთ რა არის კიდევ გამოსავალი. Რომ მართალია შენი ხუთი მეზობელი იზიარებს იმ პოზიციას, რომ შენ ქმარს ნამდვილად უნდა ეცემე, მაგრამ იქ სადღაც არის ვიღაც პოლიცია, სახალხო დამცველი, არ ვიცი, ვინ ჩვენ დაგიცავს.
Რომ მართალია პოტენციურიც იზიარებს მამაკაცებს მოვიდეს შენ.
კი, ხანდახან ესეც ხდება.
გულში მაინც, ინდრე ახლა უკვე კი ბატონო, შემაკავებელ ორდერსაც წერეთ.
პოტენციური მსხვერპლი, როდესაც უყურებს ამ მსხვერპლი, როდესაც უყურებს ამას, ამას აქვს ძალიან დიდი გავლენა მათზე. Ту ჩვენ რას ვურჩევთ მას სამომავლოდ. Да ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე და ეკას დავეთანხმები აუცილებლად. პირველ რიგში თავად ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს ამის განცდა და ის არ უნდა თანაუგრძნობდეს მოძალადეს, არ უნდა თანაუგრძნობდეს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც არ თანაუგრძნობს ღიად არასდროს, ნუ ყოველშიში ცდილობს უმრავლესობა, მაგრამ აქ მე დავინახე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და მინდა ჩვენმა მსმენელმაც და ჩემ ახალგაზრდა კოლეგებმა პირველ რიგში გაითვალისწინონ, რომ აი სადღაც გულში, რომელიღაც კონჭულში ნების რომელიღაც უკან უჯრაში თუ შენ ამას ანუ შევარი ზიარებდე, მაგრამ ნუ არტული რო ეს არის სერიოზული პრობლემა, ეს ყოველთვის ჩანს, არა, ეს ყოველთვის მერე მუშაობს, ამიტომ მართლა ძალიან სერიოზად გჭირდება რომ ჩავწუდეთ პრობლემას პირველ რიგში ჩვენ, სანამ დავიწყებდეთ გაშუქება. ძალიან დიდი მადლობა პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის ას გაირბინა ძალიან მალე ნახევარმა საათმა, არ გემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, ხლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს და ჩვენ დაგიბრუნდებით რაღაც ერთ tutti შემდეგ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Телекомпания Маэстрос директорат Леван Гачечелтис დანიშნვის ოქმის ოფიციალურად დარეგისტრირების პროცესის შეაჩერა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მან გადაწყვეტილება მიიღო ბაიაკადაბაძის განცხადების საფუძველზე, რომლითაც მან მოითხოვა სასამართლოში 5 თებერვალს შეტანილი სარჩელის უზრუნველყოფის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე არ განხორციელდეს სტუდია მაესტროს დირექტორის ცვლილება და ასეთი ცვლილების შესახებ განცხადების წარდგენის შემთხვევაში სარეგისტრაციო წარმოება შეჩერდეს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით გადაბადის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან ახლდა შესაბამისი დოკუმენტაცია, წარმოება შეჩერდა 30 კალენდარული დღის ვადით, რომლის განმავლობაში საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უნდა წარედგინოს სასამართლოს მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება სარჩელის უზრუნველყოფის საკითხზე. ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტებმა დღეს გაავრცელეს კიდევ ერთი განცხადება, რომელსაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ არხის თანამშრომლების საქმიანობას განაგრძობენ და უზრუნველყოფენ საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის და ეთერში ყველა გადაცემის უწყვეტობას. ჟურნალისტები ასევე ადასტურებენ, რომ ბაია გადაბაძეს აქვს სრული ლეგიტიმაცია ისაუბროს მაესტროს გუნდის სახელით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, რომელიც 10-11 თებერვალს მასპინძლობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრას. თავდაცვის მინისტერიალში საქართველო მონაწილეობს როგორც ნატოს სრულფასოვანი პარტნიორი და შესაბამისად ჩართულია ამ დისკუსიებში, რომლებიც შეეხება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას, მათ შორის ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემა, განაცხადა თინა ხიდაშელმა.
take my lips.
Ასე ზურფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ეთერშია გენდერული ამბები ყოველ დღე პირველ საათზე. ახალი ამბების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ გენდერული ამბები. ეხაც ახალი ამბები იყო ნანინო როდონაიამ გაგაცნოთ ისინი, პატარა შესვენება ერთწუთიანი ახალი ამბებისა და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემით ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ ჩვენ სტუმრებს. ახალი სტუმარი შემოგვემატა ეკაღდგომელაშვილს, დავემშვიდო ბეთ უფლება დამცველს და ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელს. ეკას ხილაძე რჩება ჩვენთან ერთად, სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, და შემოგვემატა ნათია ომიაძე, რომელიც გახლავთ ბუდიშოვმაძე, რომელიც გახლავთ გურის სათემო რადიო მოზაიკის ჟურნალისტი და წარმომადგენელი ორგანიზაციისა, როგორ ქვია, ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის. ნათია ომაძე, ვიმეორებ, ძალიან საინტერესო ადამიანი. რატომ ნათია ომაძე ზე ამ ჩვენი არმიიდან? იმიტომ რომ იგი არაერთხელ ყოფილა სწორედ აი ამგვარი ტრენინგის მონაწილე და ეხა უკვე მონაწილისგან გვაინტერესებს, ხო, აი რა უნდა და რასელო და ასეთი ტრენინგებისგან რა მიიღო და ვთქვათ, რას ისურვებდა კიდე სამომავლოდ, თუ კი შესაძლებლობა მიეცემოდა, რომ ასეთ ტრენინგში მიეღო მონაწილეობა. გორიდან გახლავთ, როგორც უკვე მოისმინეთ ნათია, და რეგიონი ჟურნალისტების ამბავის კიდე ცალკე ამბავია, ძალიან გვაინტერესებს, თუმცა ეს პრობლემა მოვ ფიქრობ ერთნაირად არის თბილისსა თუ რეგიონებში. ვიცი რომ თქვენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ტრენინგის ასე ვთქვათ წარმართველი იყო სწორედ ეკაღდგომელაშვილი, ვისაც შეხვდა უკვე ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში მსმენელი, და მოდი აბა გითხარი ნათიათი დავიწყოთ. ეკა, რა იყო შენთვის განსაკუთრებულად ღირებული და მნიშვნელოვანი ვთქვათ იგივე ეკასგან, რა მოისმინე?
მოგესალმებით ყველას. მე უამრავ ტრენინგში მიმიღია მონაწილეობა, მინდა სიხარულით აღვნიშნო, რომ თუ აქამდე ეს ტრენინგები იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული, პირველად მომიწია სამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში მონაწილეობა, რომელიც იყო საკმაოდ გრძელვადიანი, 6-დღიანი იყო.
სამთავრობო რომელი?
სახალხო დამცველის
ამას გულისხმობ, ხო რა,
ორგანიზებულს გულისხმობ. და ეს იყო რამდენიმე დღიანი ტრენინგი, როგორც გითხარით, და გარდა იმისა, რომ ტრენერები გვეხმარებოდნენ სწორად გააზრებაში პრობლემისა, ამავდროულად ჩვენ მივიღეთ ცოდნა სწორი ჟურნალისტური ენით, გენდერულად მგრძნობიარე ენით გადმოცემისა აი ამ ამბისა. კონკრეტულად ამ ტრენინგზე ეკამ ჩვენ გააზრებაში
დაგვეხმარა. სწორი გენდერული ენა რა არის შენი აზრით, ჟურნალისტის აზრით?
სწორი გენდერული ენა არის მაგალითად, როდესაც არ უნდა ვიხმაროთ ექთანი მამაკაცი, მაგალითად ძიძა კაცი, და ნუ მსგავსი პროფესიები, რომელიც ასოცირდება ამა თუ იმ სქესთან. ეს ტერმინები არ უნდა ვიხმაროთ, იმიტომ რომ არ გავამყაროთ ის სტერეოტიპები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში ისედაც მრავლად არის და რომელიც სწორედ აი ამ გენდერულ თანასწორობას უშლის ხელს. თუნდაც სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორად შევარჩიოთ და ძალიან ფრთხილად მიუდგეთ თითოეულ ტერმინს, რათა მათდამი საზოგადოების სამწუხაროდ ცუდი დამოკიდებულება კიდევ უფრო არ გავახმაროთ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ნათია, თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ ის, როგორც ხვდები უკვე თქვენი საუბრიდან, რომ სრულიად არასპეციალურად, არამედ უნებურად შესაძლებელია, როცა გინდა რომ ებრძოლოს სტერეოტიპებს, პირიქჭება და ამკვიდროს სტერეოტიპები, ხო? და ამისთვის რა თქმა უნდა საჭირო არის ცოდნა, და აი ამ ცოდნის მიწოდებისთვის არის ალბათ ეს შეხვედრები, ეს ტრენინგი. რომ ჩვენ ხა საზოგადოებისთვის ვსაუბრობთ პრინციპში, რატო უნდა აინტერესებდეს ჩვენს მსმენელს ჟურნალისტები, როგორ ისწავლიან ამას? იმიტომ აინტერესებს ალბათ, და იმიტომ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, რომ აი როგორც ეგ ამ თქვა კიდეც ჟურნალ ჟურნალისტებიც საზოგადოების ნაწილი არიან და ჩვენ ვართ ის გამტარი, ჩვენ ვაწოდებთ ინფორმაციას ამ საზოგადოებას, ხო? მოდი ახლა შევატრიალოთ ეს და ეკასთან გადავალ მე. საზოგადოება რას უნდა ელოდოს? ხშირად აი საზოგადოება მათ უნდა იცოდეს, რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს მედიისგან, ხო? რომ ეს მომთხოვნი იყოს მედიის მიმართ, არ მიიღოს ყველაფერი მედიისგან ისე როგორც მედია აწოდეს, იმიტომ რომ საზოგადოებაც ახდენს გავლენას, ზგი არა. ჩემი აზრით პირველ რიგში საზოგადოება ახდენს ამ გავლენას და აყალიბებს სწორედ პროფესიულ კარგ მედიას.
დიახ, აქ მნიშვნელოვანია გაუცდეთ იმ ფარგლებს, როცა ვსაუბრობდით ჟურნალისტის განწყობებზე და მის პირად დამოკიდებულებებზე, იმიტომ რომ ამასთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სარედაქციო პოლიტიკას, ზოგადად გარემოს, სად უწევს ჟურნალისტს მოღვაწეობა და ასევე რესპონდენტებს და ზოგადად იმ პირებს, ვინც ამ თემებზე მუშაობენ და თავადაც უნდა იყვნენ აქტიურები, რომ მედია საშუალებები ბჭყალებში რომ ვთქვათ მოამარაგონ სწორი, კარგი და ასე ვთქვათ ეფექტიანი ინფორმაციით. და აქ საზოგადოების მოლოდინებს თუ შევეხებით, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გქონდეს სწორი მოლოდინები ჩვენი მედია საშუალებების მიმართ. და ჩვენი მოლოდინები ერთგვარად განსაზღვროს დღის წესრიგს მედია საშუალებების, ხო, როგორია ჩვენი დაინტერესება, როგორია ჩვენი განწყობები. რამდენად გვინდა ჩვენ, რომ მედია საშუალებები გვესაუბრებოდნენ გენდერული თანასწორობის იდეაზე და საერთოდ გვინდა თუ არა, თუ გვირჩევნია რაც პოლიტიკური პროცესების გაშუქება მოვისმინოთ, ხომ? ძალიან ხშირად მომისმენია არგუმენტი, რომ მედია საშუალებები სოციალურ, ანუ გენდერულად სოციალურ თემებს არაშუქებენ, მაგალითად ქალთა მონაწილეობას, ქალთა ეკონომიკურ აქტივობას, იმიტომ რომ საზოგადოებას უფრო ისეთი მძაფრი თემები აინტერესებს, როგორც არის ძალადობა, ქალთა მკვლელობები და ასე შემდეგ. და ეს არის სწორედ საზოგადოების პრობლემა, რომ მედია საშუალებაც ესე ხედავს ჩვენ ინტერესს. რატომაც არა, ჩვენ უნდა გვინდოდეს, რომ მედია საშუალებებმა უფრო მეტი წარმატებული ქალის მაგალითი გამოაჩინონ, ხომ? რითი უნდა დაამარცხოს მედია საშუალებამ სტერეოტიპი, რაც საზოგადოებაშია? ალბათ იმით, რომ საპირისპიროთ, საპირწონეთ ამას დაუდოს წარმატებული მაგალითები. და ჩვენი განხილვა ეს თემა დაიქცეს მაგალითად ქალი პოლიტიკოსების ჩაცმულობა, არამედ იქცეს მათი საქმიანობა. და პირიქით, ოჯახში ძალადობის თემაზე საუბრისას არ ვისაუბროთ რა დააშავა ამ ქალმა ბჭყალებში, არამედ ვისაუბროთ იმაზე საზოგადოების გულგრილობამ, ან ამ კონკრეტული ოჯახის გულგრილობამ რა დაუშავა ამ ქალს, როგორც ადამიანს, როგორც ეკა ამბობდა. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი ტრენინგების ძირითადი აქცენტი კი სხვადასხვა თემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მაინც ერთი და იგივე თემის ირგვლივ ვბრუნავთ. როგორია საზოგადოების განწყობა, როგორ შევცვალოთ ეს განწყობები და როგორ არის უმჯობესი, რომ მედია საშუალება საუბრობდეს საზოგადოებასთან.
კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი მადლობა. მართლაც ეს საზოგადოებას რა უნდა ხშირად ცდილობს მედია რომ მოერგოს ამას, ხო, და ის უამბოს რაც მისი აზრით ოღონდ, იმიტომ რომ არ ჩატარებულა ხა კვლევა რაღაც საგანგებო და არავინ იცის სინამდვილეში იმას რა უნდა იქნება. არის ამაში საქმე, რომ თუ გააჩნია როგორ მიაწოდებს მედია, ხო, აი გააჩნია როგორ უამბობს ამ წარმატებული ქალის მაგალითს, როგორ მიაწოდებს, იქნება ეს საინტერესოდ, იქნება ეს ისე, რომ აი როგორც ჩვენ საუბრობდით პროექცირება მოახდინოს საკუთარ თავზე. უი, აი მე ის კი არა რომ ხეს რაღაც მიუწდომელი სიმაღლეებია, უი შეიძლება მე შევძლო ამის გაკეთება, ხო? მოკეთ მილიონი რამ არსებობს და ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭულია მართლაც, რაც უნდა საზოგადოებას, რომელიც მეღმათ მწავს აღალიბებს თვითონ ამ მედიის გომებს. ამიტომ საზოგადოებასთან როგორ იმუშაოს მედია, აი რა თემები შეარჩიოს, ალბათ ამაზეც არის ეს ტრენინგები, ხო? აი ამ ხრივ თუ იყო საინტერესო თქვენთვის?
ბუნებრივია საინტერესო იყო და აი მე როგორც საზოგადოების წარმომადგენელს პირველ რიგში, ხო, მეც იგივე სტერეოტიპებით რომ ვცხოვრობდი, აი ამ ტრენინგებზე აღმოვაჩინე. მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ აი ქალბატონი ეკას ტრენინგის დროს მე გავიაზრე, რომ ჩემთვის ჰომოსექსუალი ადამიანი ასოცირდებოდა სექსმუშაკთან. და ეს ო პირველი რაც აი ჩემში აღმოვაჩინე. და ბუნებრივია მე დავფიქრდი იმაზე, რომ მე თუ ასე ვფიქრობ, ესე იგი საზოგადოებაც ასე ფიქრობს, ხო? და აი ამ ტრენინგების შემდეგ ჩემთვის მნიშვნელოვანი გახდა, რომ ასეთი ადამიანები აღვიქვათ როგორც პიროვნებებად და თუ საჭიროება მოითხოვს, მათი ორიენტაციაც შემდეგ დავასახელოთ. თუ არა და საერთოდ არ არის აუცილებელი მასთი ადამიანები სექსუალურ ორიენტაციაზე გაკეთდეს აქცენტი.
ძალიან საინტერესოა, რასაც თქვენ ამბობთ, გავაგზავნოთ მოდი ამაზე საუბარი. ეხლა გოჩა მანიშნებს, რომ რადიო მსმენელია ხაზზე. დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, აქტუალური თემაა და მე ეს კონკრეტულად მაინტერესებს, აი მაინც ძირითადი მიზანი რას ემსახურება და რატომ ვსვამ ამ კითხვას. ქალია თუ მამაკაცი დღეს საქართველოში ვერავინ დაამტკიცებს იმას, რომ ადამიანთა უფლებებს ზოგადად დაცულია და რატომ კონკრეტულად ქალის უფლება არის ასე წამოწეული, რა მიზანს ემსახურება. მეორე, მართალია შვანიამ თქვა, რომ ევროპელები ვართ, მაგრამ ჩვენ ალბათ თანხმდებით, რომ აზიური მენტალიტეტი გვაქვს და ხომ არ იქნება ეს მამაკაცის ღირსების შემოახველი, ანუ მეორე პლანზე ხო არ გადაწეს მამაკაც და ისედაც ეკონომიური სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე მათი IQ ისედაც დაბალია და აქეთ ვარყოფით გავლენას ხო არ მოახდენს და აი სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ყავთ თქვენ და სახალხო დამცველის იმედად მე კონკრეტული მოქალაქე რამდენად უნდა ვიყო და თავად სახალხო დამცველი რამდენად დაცულია საქართველოში?
უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. აი მსმენელი იყო ეგ თქვენ მიმართ იყო კითხვა, ძალიან კარგია. აი მართლა დიდი მადლობა მსმენელს, რომ დაგვირეკა, იმიტომ რომ სწორედაც ჩანს რა არის აინტერესებს საზოგადოებას. ჩვენ მადლიერი ვართ ყოველთვის, რომ ეს ინტერაქტიული ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ მსმენელთან და ვიცით რეალისტურად რა. თქვენ თანაგზნობით უსმენდით, იმიტომ რომ სწორედაც გამოჩნდა იმ სტერეოტიპებზე საუბრის აუცილებლობა, ხო? რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. მოდი ეგ დაიწყეთ თქვენ და მე აი ჩამოვწერე რამდენიმე მომენტი არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზეც გაბატონმა ისაუბრა. კიდევ ერთხელ მადლობა მას.
კი ბატონო, აი ქალბატონმა ძალიან საინტერესო კითხვა დასვა, რატო კონცენტრირდებით ქალთა უფლებებზე ან ქალთა საკითხებზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გენდერული საკითხების გაშუქებაში, ამაში მოვიაზრებთ ქალსაც და კაცსაც. სტერეოტიპი დამეთანხმებით, როგორც ქალს, ისე კაცს ეხება და ისე უარყოფითი გავლენა აქვს ორივე სქესზე. მაგალითისთვის, დამკვიდრებული სტერეოტიპი, რომ ფინანსური უზრუნველყოფი არის კაცი, ან კაცმა არ უნდა იტიროს და ის ყოველთვის ძლიერი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ნათია დამეთანხმება, რომ ჩვენი ტრენინგის დროს ჩვენ ორივე სქესზე ვამახვილებთ ყურადღებას, თუმცა არის პრობლემები, რაც ქალებს უფრო მეტად უკავშირდებათ. მაგალითად, ოჯახში ძალადობის ოფიციალური სტატისტიკური მაჩვენებელი აჩვენებს, რომ ქალები არიან ყველაზე ხშირად მსხვერპლი. ქალთა მკვლელობებზე როცა ვსაუბრობთ, მკვლელობების ოჯახურ დანაშაულების დროს ქალები ხდებიან ყველაზე მეტად მკვლელობის მსხვერპლი. ანუ რეალურად ჩვენ აქედან გენდერული საკითხებიდან იდენტიფიცირებას უკეთებთ იმ პრობლემებს, რაც ყველაზე მეტ გავლენას ახდენს ამა თუ იმ სქესზე და მაგალითად ქალზე ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს ქალბატონი მინდა დავამშვიდო იმ მხრივ, რომ ჩვენ არ ვიყავთ კაცებს და გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ჩვენ მამაკაცი გამცხადებლებიც ვყავთ და მათი უფლებებისთვის დაცვისთვისაც ვიბრძვით, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ორივეს ეხება. რაც შეეხება კიდევ მეორე საკითხს, რომ ეს ხომ არ გამოიწვევს კაცებში თვითშეფასების დადაბლებას ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მინდა გითხრათ, რომ გენდერული თანასწორობა ქვეყნისთვის არის ძალიან გადამწყვეტი და რატომ? აი მედია საშუალებამ რა უნდა აჩვენოს, რომ ამას დადებითი გავლენა აქვს ორივე სქესზე და კეთილდღეობაზე.
თანასწორობაზე
საუბრობთ, არა უპირატესობაზე. ამიტომ ეს ცოტა ესეთი არგუმენტად მიიჩნევა, რომ ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იწოდოს კაცებში თვითშეფასების დამდაბლებას, თუმცა დაგეთანხმებით ქალბატონო, რომ ნამდვილად ეს ხდება კაცებს ხშირად ეშინიათ ბჭალებში იმ პოზიციების დათმობის, რაც გადაწყვეტილების მიღების დროს მათ უკავიათ, ან ზოგადად იმ ავტორიტეტის თუ ასე შემდეგ ფსევდო ავტორიტეტის.
და ამაშიც უნდა დავეთანხმოთ, რომ ასეთი საუბრები ხშირად არის ხოლმე კვატ რაღაცა გარკვეული მამაკაცთა მხრიდან დაძაბულობის სერბილად რო ვთქვათ საგანია რა. რაღაცა ტერიტორიების დათმობას უკავშირდება ყოველთვის.
და მედია საშუალებებსაც ეს მართებთ, რომ გენდერულ თანასწორობაზე საუბრისას ეს არ იყოს ჩვენთვის შემოტანილი თემა, რომელიც მარტო ქალებს ეხებათ, არამედ ვაჩვენოთ, რომ ეს არის საზოგადოებისთვის კარგი. და ბოლო, სახალხო დამცველის იმედი უნდა გქონდეთ, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი ძალიან აქტიურია უფლებების დაცვის კუთხით და ძალიან ბევრ ღონისძიებას ვატარებთ, თუნდაც ეს ინიციატივა რაც საგანმანათლებლო კუთხით წამოვიწყეთ. 1491-ა ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი და ქალბატონ შევძე დეტალური ინფორმაციისთვის მოგმართო სამდა ამ თემაზე აღარ გავაგრძელებ, რომ მარკეტინგი.
კეთილ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. აი ნათიასაც უნდა რაღაცის თქმა გვიქნებდა თავს, როდესაც საუბრობდით და ასევე ქალბატონი როცა საუბრობდა.
მე აი ამ ქალბატონის კითხვებთან და კითხვებიდან გამომდინარე გამიჩნდა ეს მოსაზრება, რომ სწორედ მედიამ უნდა გააზრებინოს საზოგადოებას, რომ ქალთა უფლებები მართლაც რომ არ არის დაცული. და სწორედ ამიტომ ვაშუქებთ ამ საკითხებს. აი მაგალითისთვის, ქალები რომ არ არიან პოლიტიკაში სათანადო წარმოჩენილები, ეს ხო მათი უფლებების დარღვევა, როგორც ჩანს, ამ ქალბატონს ისევე როგორც საზოგადოების დიდ ნაწილს ეს ჩვეულებრივ ამბად მიაჩნია. სწორედაც რომ აი ამ აზროვნებას, უბრალოდ აზროვნებას ამ კუთხით შევცვლით, ესეც დიდი ესეც კი არა, ეს იქნება დიდი საქმე. და შემდეგ უკვე ეს ავტომატურად მოიტანს იმას, რომ ქალებიც თანასწორნი გახდებიან მამაკაცების, ამავდროულად ძალადობებით შემცირდება შესაბამისად და მოკლედ მედიის როლი კიდევ ერთხელ უფრო მნიშვნელოვნად დამანახა ამ ქალბატონის მოსაზრებამ.
ამ ქალბატონს და ამ ქალბატონის მსგავს ქალბატონებს ალბათ
რატომ გონიათ
ქალბატონებზე თუ ვისაუბრებთ, უნდა აჩვენოს მედიამ რა პრობლემებია, რატომ ვსაუბრობთ, რატომ ვუძღვნით სპეციალურ გადაცემას ამას, რატომ არის ქალთა უფლებებზე საგანგებოდ საუბარი საჭირო, ხო? ალბათ სწორედაც ერთ-ერთი ჩვენი საქმედავალი ეს არის, აი რა კარგი ვქენი თუ მიუძღვენთ ამას გადაცემა. ალბათ თქვენი ტრენინგი ზუსტად ამას ისახავს მიზნად, რა?
დიახ, სწორედ ამას ისახავს მიზნად და აქვე მადლობა რადიო თავისუფლებას, რომ სპეციალურ გადაცემას უძღვნის ამ თემას და ყოველდღურად და არა ვთქვა მხოლოდ სიუჟეტებით და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე და მე ვისურვებდი განსაკუთრებით რეგიონულ მედია საშუალებებზე, როცა ვსაუბრობ, რომელსაც უფრო ლოკალური ადგილობრივი დაფარვა აქვს, მათაც ჰქონდეთ მსგავსი მიდგომა. იქვე ადგილზე არიან ძალიან კარგი ქალები, ექსპერტები, არამხოლოდ ქალები კაცები.
და მათ პრობლემებს აშუქებს ხოლმე არა მხოლოდ ქალები, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, მე აქვე ვიტყვი აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ნათია ომაძის მეუღლე გახლავთ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტი გორში, რომელიც ძალიან თანმიმდევრულად აშუქებს ამ პრობლემებს და მე ხა შემოგთავაზებთ მის სამწუთიან სიუჟეტს, მოვისმინოთ თუ შეიძლება 2013 წელს ერთ-ერთი სწორედ ასეთი ტრენინგის თაობაზე და მინდა მე ბოლო სიტყვა ეკა გთხოვოს შენათია თქვენ შეაფასეთ რა შეიცვალა მას შემდეგ, აი 2013 წლიდან დღეს რა ტრენინგებია და აი სულ მალე თქვენ რის ჩატარებას აპირებთ გოჩა თუ შეიძლება.
ბათუმში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის და მედია მენეჯერებისთვის. ტრენინგის თემა გენდერი და მედიის როლი ქალის პოლიტიკურად გაძლიერების პროცესში იყო. გაიმართა დისკუსია ქალების მონაწილეობაზე პოლიტიკურ პროცესებში. ექსპერტმა გენდერის საკითხებში მაია კუპრავა მისაუბრა გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარებისთვის. გენდერის თემაზე ჟურნალისტებისთვის არაერთი ტრენინგი ჩატარდა. სიახლე ის არის, რომ ამ პროცესში უკვე რედაქტორები და მედია მენეჯერები ჩაერთვნენ. მაია კუპრავას აზრით, გენდერული თანასწორობის მიმართულებით მედიაში ჯერ ისევ არაერთი უხეში შეცდომა გვხვდება, მაგრამ ჟურნალისტები და რედაქტორები ასეთი შეხვედრების შემდეგ იწყებენ ფიქრს იმაზე, თუ როგორ გამოსწორდეს ვითარება.
შედეგი ასე უცებ და ასე თვალნათლივ დასანახი არ არის. ეს ისეთი ფაქიზი თემაა სამწუხაროდ, რომ პირდაპირ გამიჯვნას არ ხდება. ეს არის შეგრძნებების, კულტურის, ეთიკის, ყველაფერს მოიცავს. თქვათ, იყო ჟურნალისტების ჯგუფი, რომელიც უფრო განათლებულია გენდერული თვალსაზრისით, მეორე ჯგუფისთვის ეს დაწყებითი სტადია.
ექსპერტმა კომუნიკაციების საკითხებში რუსუდან რუხაძე მისაუბრა იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც ქალთა მიმართ საზოგადოებაში მყარადაა დამკვიდრებული. მისი აზრით, მედიის ინტერესი გენდერული საკითხებისადმი უნდა გაიზარდოს და ამით ხელი შეეწყოს სტერეოტიპების რღვევას და გენდერული ბალანსის აღდგენას მედია პროდუქციაში. მისი თქმით, ისიც დისკრიმინაციულია, როცა ბეჭდურ გამოცემებში ქალთა შესახებ სპეციალური გვერდები იქმნება. მისი რეკომენდაცია ჟურნალისტების მიმართ ის იყო, რომ ქალთა შესახებ მაქსიმალურად ნეიტრალური ტერმინები გამოიყენონ და მათ მოდის, კულტურის და ეგრეთ წოდებული მსუბუქი თემების ნაცვლად სერიოზულ საკითხებზეც მისცენ აზრის გამოთქმის საშუალება.
ეს არის უბრალოდ ცოდნის მიცემა ჟურნალისტებისთვის და მას მერე უნდა დაიწყონ მათ ფიქრი, რომ თვითონვე გააცნობიერონ ეს სტერეოტიპები და შეცვალონ. არა გვაქვს ბევრი კვლევები ქართულ მედიაზე, მაგრამ რაც არის, იქედან არის ძირითადი მიგნებები ის, რომ ბალანსი ძირითადად იხრება მამაკაცების მხარეს, არსებობს სპეციფიკურად ქალური და მამაკაცური თემები, ანუ თავდაცვაზე და ეკონომიკაზე თქვა, ეკითხებენ ასს მამაკაცებს და ქალებს ძირითადად სოციალურ საკითხებზე, მოდაზე, კულინარიაზე და ასე შემდეგ.
შეხვედრის დასასრულს საკუთარი მოსაზრებები ჟურნალისტებმა და მედია მენეჯერებმაც გამოთქვეს. მედია პალიტრის ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი მიიჩნევს, რომ ასეთი სახის შეხვედრები იძლევა საშუალებას, რომ ჟურნალისტმა მოვლენებს სხვანაირად, უფრო დააკვირვებულად შეხედოს.
მე ხარო გითხრა, რომ გენდერული საკითხები ჟურნალისტიკაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, თქო, არ მგონია. ქართულ ჟურნალისტიკაში ეს იყოს მთავარი პრობლემა, თქო, გენდერული საკითხების არასწორად გაშუქება. რაღაცა, მაგრამ ყველაფერი მნიშვნელოვანია და საინტერესო ჩემი აზრით და რაც მეტე საკითხი მიაქცევს ჟურნალისტ ყურადღებას, მისი თვალსა წერი უფრო ფართო იქნება.
რადიო ძველი ქალაქის პროგრამების დირექტორი ქეთი ბერძენიშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთი აქტუალური საკითხების ცოდნა არა მარტო ჟურნალისტებისთვის, არამედ პროდიუსერებისთვის და რედაქტორებისთვის აუცილებელი.
ზუსტად პროდიუსერები არიან, რომლებიც შემდეგ გეგმავენ გადაცემებს, რათ უნდა გაითვალისწინონ სწორად როგორ იყოს ბალანსი დადგენილი და აი ამ ხრივ ყველა ის თემა, რომელიც ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში გავიარეთ, ფიქრობ რომ იყო ძალიან საინტერესო.
მედია მენეჯერებთან და ჟურნალისტებთან გენდერის თემაზე შეხვედრა ტრენინგები მომავალშიც გაგრძელდება.
ხო, აი გაგრძელდება 2013 წელს თქვა გოგა აფციაურმა ბათუმში ჩატარებულ ერთ-ერთ ტრენინგს ეძღვნებოდა ეს სიუჟეტი, გაგრძელდა მართლაც და მოდი აბა იქიდან როგორ მოვედით აქამდე, ეხლა სად ვართ, მაშინ ხო ხედავთ როგორი აქ მე აქტუალურად მეჩვენა დღესაც ყველაფერი რაზეც იყო საუბარი.
კი, თუმცა მიდგომები შეცვლილია და ამის ინდიკატორი ერთ-ერთი არის ის, რომ ძალიან ბევრი ფაქტი შესახებ, უფლება დარღვევის ფაქტი შესახებ ჩვენს ვიგებთ მედია საშუალებებიდან. მედია საშუალებები ძალიან აქტიურად აშუქებენ ქალთა მიმართ ზოგადად სხვადასხვა პრობლემებს და ეს არის ცვლილება, რაც სასიკეთოდ უნდა ჩაიქოვოს.
კიდევ არის ის ცვლილება, რომ ჩვენი არაჩვეულ საყვარელი კოლეგები მაშინ არ თვლიდნენ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ხო?
და ეს არის მთავარი პრობლემა.
და დღეს უკვე ისი და ალბათ ნაკლებად იტყვიან ამას
და დაინტერესება თავად ჟურნალისტების და მედია საშუალებების, როდესაც ჩვენ ტრენინგს ვაანონსებთ. ჩვენს წინა ტრენინგზე არ ვიცი ალბათ რო ყოფილიყო საშუალება ყველა წამოვიდა და ძალიან ბევრს აქვს სურვილი, იმიტომ რომ იქ სიუჟეტში იყო ნათქვამი, რომ ეს არ არის აქტუალური თემა, მაგრამ დღეს უკვე აქტუალურია. თავად ჟურნალისტები გრძნობენ ამას, იმიტომ რომ მათ უწევთ ამ საკითხებზე შეხება და მათვე სჭირდებათ ეს ინფორმაცია.
ეს ძალიან საინტერესოა, თიცამ თუ შეიძლება კიდე გვაქვს ერთი 4 წუთი და ანუ ეს ჩემი გამოცდილებით მართლაც ძალიან ძნელად მოდიან ჟურნალისტები ტრენინგებზე, იმიტომ რომ არიან ყოველდღიური საქმიანობით დაკავებული, ჩაფლული ამაში და თუ მართლა არ დაინახა თავისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნუ ცდილობს მაინც თუ არ დაავალა კიდე ასე ვთქვათ რედაქტორმა, რა ანუ თქვენ ხედავთ რეალურად მართლა რომ ეს ინტერესი ჟურნალისტების დიდია?
დიახ, სრული ჩართულობა იყო, მით უფრო ჩვენ ქონდა 5 დღიანი კურსი, 5 დღე სასწავლო კურსი პლუს მგზავრობის ასე ვთქვათ დრო და ამის მიუხედავად დაინტერესება იყო უსაზღვრო და თავად აინტერაქცია და ჩართულობა ჟურნალისტების ამ პროცესებში. ძალიან გამოცდილი ჟურნალისტები ყავდნენ, იგივე ნათია, რომელსაც არაერთი ტრენინგი გაუვლია, თუმცა მათ აი მაინც შეეძლოთ ახალი თემების პოვნა, ახალი მათთვის საინტერესო კითხვების დასმა და აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს და დავეთანხმები მომხს ერთ-ერთ რესპონდენტს, როდესაც საუბრობდა რედაქტორების და პროდიუსერების
კეთი ბერძენიშვილი იყო ეს რადიო ძველი ქალაქი,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ჩვენ ავირჩიეთ გზა, რომ ჯერ დამწყები სტუდენტი და ზოგადად ახალი ჟურნალისტების გზა და შემდეგ რა თქმა უნდა ალბათ აქამდეც მივალთ.
კეთილი, ძალიან კარგი. ნათი, აი ბევრის მონაწილე ხარ, ხე შენ შეგვიფასე თუ შეიძლება აი პირველი ტრენინგები და ეხლა შეგვიფასე თვითონ ჩამტარებლებიც თუ შეიძლება ტრენერებიც და ასევე მონაწილეებიც.
მოკლედ ეკამ სწორად აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ბევრ ტრენინგზე ვყოფილვარ, ყოველთვის ახალ ტრენინგზე ახალი ინფორმაცია მოდის ჩემამდე და შესაბამისად ყოველთვის მინდა რომ ჩემი ეს მიღებული ცოდნა საზოგადოებასაც გადავცე. მე აი ასეთ მიდგომას ხედავ სხვა ჟურნალისტებს.
აი თუ შეიძლება ძალიან კონკრეტულად გეტყვით, რომ ეგეთი ზოგადი ფრაზები ზუსტად არ გეცდენოს აქ ბატონო. აი ბოლო ერთ ტრენინგზე იყავი, მეორე ტრენინგზე იყავი, ხო? აი რატო წახვედი ამ ბოლო ტრენინგზე? რა გჭირდებოდა კიდევ?
მჭირდებოდა ის, რაც გავაკეთე მაგალითისთვის გეტყვით პრაქტიკაში, რაც გამოვიყენე. მაქვს საავტორო გადაცემა, სულ ახალბედა რადიო გვაქვს გორში, სათემო რადიო მოზაიკა, სადაც მე მაქვს საავტორო გადაცემა, ეს არის შემეცნებითი გადაცემა და ჩემი მიზანი არის, არ ვიცი რამდენად შევძლებ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდი სურვილი მაქვს, რომ საზოგადოების ცნობიერება შევცვალო. შესაბამისად, ჩემი ეთერით მინდა რომ მიღებული ცოდნა გადავცე საზოგადოებას, მეც ვარ
საზოგადო.
მაგალ მაკლდა გააზრება პრობლემისა.
მაინც არ გქონდა გააზრება?
არ მქონდა, დიახ. და სწორედაც მე ქალბატონმა რომელმაც დაგვირეკა, ხო? მაშინც დავინახე ეს. მაკლდა ის ტერმინოლოგია, რაც დაუშვათ, რომის მეშვეობითაც უნდა გადამეც.
რა
ენაზე უნდა მელაპარაკა? იმისათვის, რომ საზოგადოებაში დადებითი შედეგი გამოეწვია ამას და არა ის, რომ სტერეოტიპები გაეღრმავებინა. და ჩვენ საზოგადოებას ფაქტია, რომ აკლია გენდერული მგრძნობელობა, არავისთვის არ არის უცხო, რომ მეც აღვიზარდე ისეთნაირად, რომ მაგალითად ქალის როლი მაინც და მაინც სამზარეულო იყო, დაბადებიდან ხო ჩვენ ასე ვზრდიან. შემდეგ ამას ემატება, უკვე სკოლაში მივდივართ და იქ წიგში ხედავთ
კეთილი, ძალიან დიდი
გოგონას, რომელსაც უთო უჭირავს,
ანუ აი ამ სტერიოტიპებს
არ უნდა დაგვიკვირდეს, რომ
დიდი მადლობა სამწუხაროდ რომ მოგვიწვი რა ნადი უკაცრავად. მე ამ მინდა რომ აი ამი დავამთავრო, შევაჯამო სწორედ რასაც ენამობ, ნამდვილად ჩვენ ყველანი ვართ რაღაცნაირად შედეგი მსხვერპლი მაღზდისა იმ სტერიოტიპებისა, რომლებიც ჩვენში შემოდიოდა, ღრმად დამკვიდრდებოდა და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ რომ ამისგან გავთავისუფლდეთ, რომ ამ ენაზე ვესაუბროთ საზოგადოებას. დიდი მადლობა, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, გენდერულ ამბებს უსმენდით თქვენ. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, სტუმრად კი ყავდა ეკას ხილაძე და ნათია ომაძე. დიდი მადლობა.